Следващата тема, уважаеми слушатели, в следобедния блок е свързана с средно образование в чужбина и с езиковите ваканции, които организират Интеграл. Ирина Христова ми е на гости. Традиционно с нея си говорим за тези ваканции за средното образование. Привет!
Здравейте!
Какво ново? Значи, започваме от тук, тъй като темата общо взето при нас винаги е тема с продължение. Оставяме предишния път многоточие и след това подхващаме в какъв етап се намираме най-напред за кандидатстване за езиковите ваканции за средното образование в чужбина?
За средното образование сме в момента, в който тези, които ще заминават за следващата година, вече трябва да подават документи, да се явяват на тестове, да са направили своя избор или поне да имат идея какъв тип училище, каква тип образователна система ще търсят.
Да.
За езиковите ваканции в момента се печата нашия нов каталог. Предложенията са топли-топли, така че на изложението в събота и неделя желащите ще могат да вземат каталога, да се срещнат с най-интересните организации, които присъстват в хотел Шератон и съответно да запишат езикова ваканция с до 15% намаление. Звучи като малко намаление, но когато говорим за езикова ваканция, това е максимума, който се получава.
Новините.
За новините, новините са интересни, защото идват от Великобритания и това е страна, която е в топ 6 на света по стандарт на средното образование.
Да.
А преди нея се нареждат Норвегия и други скандинавски държави, така че натам не се целим, там много трудно се свиква и не са отворени към чужденци като системи, но Великобритания, бидейки топ 6, въпреки това прави за пореден път промяна на системата ти за средно образование, на програмата за обучение на учениците.
Да.
И причината не е в това, че не е добра досегашната програма, а че има много нови изисквания и по-високи изисквания от университетите за прием на ученици. Затова малките британчета тази година на 5 години вече ще изучават дроби, ще изучават компютърно програмиране, което ние все още като че ли щадим пред нашите ученици. И тук е въпроса, ако ще ходим да учим в Англия, ако ще изпращаме детето и сме планирали това да стане на 15 години, на 14, на 16 години, може би трябва да се замислим къде ще бъдат децата тогава, британските ученици, и дали няма да сме изостанали много. Какво трябва да направим, за да се подготвим по-добре за този момент на заминаване, за да няма пропуск в образователния материал. Другото е за университетите. Това ще повлече промяната и сред учениците, които ще завършат след 6 години. Британците ще бъдат много по-напред в материала. Така че едни такива промени ще се дискутират този уикенд.
Склонен ли е? Тези промени са много важни, обаче доколко си дава сметка нашенецът, който иска да изпрати децата си за образование или дори този, който не иска да ги изпраща за тази.
Тук се говори пропаста. Много за средното образование, за това как да го променим. Дори днес имахме среща в офиса с млади хора от цялата страна, които искат да направят промени в ученически съвет за защитаване интересите на учениците, искат да направят промени, които да касаят учениците. Има желание за промяна, явно се говори за това, непрекъснато срещаме тази тема, но погледа върху това, откъде да тръгне промяната, е най-трудния. На Запад образователните системи са традиционни и базирани винаги на един подход в психологията, който да намали стреса върху децата. Да не създаваме стрес с новия материал, да бъдем по-леки при представянето, да бъдем игрови при представянето на новите неща. Всъщност, българската образователна система, точно този игрови метод, по традиция е премахнат още когато ние сме въвели образованието като задължително. За съжаление, ние наследихме едно отношение към образованието, което е много административно и всичко игрово се счита за грешно. Това нещо в чуждите образователни системи, включително в България има училища, които ги следват, това нещо там не е така. Децата наистина не приемат ученето като задължение, особено на малка възраст. И примерно сина ми, който учи по френска образователна система, се прибира вкъщи, каже, нека да си прочета домашното, а сега мога ли да си играя на нашите игри, които учителя ми дава?
Да.
И отваря образователния сайт, където още 40 минути може да играе на образователни игри и той смята, че играе.
Да.
Този подход към обучението, към малките деца, се предава и нагоре. И всъщност това променя мотивацията. Върху това не се замисля български родител. Колко ще се промени мотивацията на неговото дете, ако се инвестира в учене зад граница, в образователна система, която има друг подход към мотивацията.
Чисто от гледна точка на децата, на всеки един етап ли отново може да им бъде припомнено, че училището е и игра, и забавление? Понеже аз си мисля, че уви, идва един момент, в който вече е късно да им припомним, не сме ли ги научили от началото.
Всъщност, децата са деца доста дълго време. Ние може да спорим точно кога става голям един човек. Именно тази любознателност, която е характерна за младия човек, тя не си тръгва толкова лесно от нас. Тя може да бъде притъпена, но остава някъде за различни теми. Да. Винаги има с какво да я провокираш. Винаги има в младия човек нещо, което да го заинтересова и около него да започнеш да копаеш, чувъркаш и да създадеш този интерес отново към ученето. Може би няма ефекта да обхване всички области, няма да стане всестранно развита личност, но поне около това, което в момента представлява интерес за него, може да се създаде едно огнище, което пък при младите хора се знае, че ентусиазма в една област винаги рефлектира върху всички останали, се разпростира и обхваща другите части от живота на човека. В частните училища на Запад, например, използват дори интереса към спорта, за да накарат едно дете да се чувства добре, да повярва в себе си и тази вяра в уменията си, в способностите да се прехвърли върху другите образователни предмети и успеха на ученика се вдига, въпреки че той не получава индивидуална помощ, той просто е капитан на отбора по футбол, има отговорности. Тези елементи от съзряването на човека могат да се използват много умело, за да се върне мотивацията. Никога не е късно.
На мен много ми хареса този аспект на разговора, който не сме засягали толкова подробно друг път. Доколко обаче родителите, които търсят вашата помощ, за да изпратят децата си, не търсят отново образованието в чужбина като институционално? Тоест, там има едно хубаво училище, което е една институция. Не заради игровия модел, който има в училището, а защото звучи прекрасно.
Всъщност, наистина, повечето родители идват и казват, аз искам моето дете да учи в топ 10 или в топ 100 училища. Да. Това е най-голямата ни битка, ако мога така да кажа, защото
разбира ви напълно,
трябва да уважим желанието на родителите и същевременно да съобразим целите на детето и неговите възможности. Нашата цел е да поставим детето в среда, в която то може да се разгърне и да надскочи това, което е показало в момента, а не да го сложим в среда, където да се чувства недооценено, недостатъчно добре и да се свие. Идеята на разгръщане на потенциала е това, което целим. Всъщност след няколко разговора родителите сами стигат до този извод. Те също така се срещат в рамките на изложенията, които правим редовно с представители, директори на училища и усещат това. Това не е нещо, което само ние им говорим в офиса. Мисля, че един разговор на място е много полезен и за самото дете, защото то започва да си представя ежедневието навън и ако този разговор се проведе на 10-11 години, на 12 години, тето заживява с идеята какво ще бъде, ако аз един ден отида да уча в чужбина и всеки ден си преживява по една от своите лични битки, да се разделя с кучето, с брат си, с приятелите си, с възглавницата си, с моя начин на живот. Преживява си го, връща се към нормалния живот и когато дойде момента на заминаване, детето вече е готово. То заминава без този голям стрес, ако въпросът не е бил обсъждан дълго време. Така че затова изложенията са полезни, именно да помогнат на родители и на деца да стигнат до правилния извод къде да замине детето.
А какъв е най-големия страх на родителите, когато изпращат децата си?
Да не загубят връзка с тях. Да не ги познават добре, да не би да се отчуждят. Мога да кажа, че наблюденията ни са точно обратното. Когато детето замине в чужбина, имало много добра връзка в семейството преди това. Тя остава добра, защото типичните са тинейджерство, натяквания. Типичните битки вкъщи, детето да се прибира, да спазва някакъв режим, всъщност стават ангажимент на училището. И за родителите остава едно удоволствие да видят добрите оценки в края на срока, да прекарат една ваканция с детето си. Така че общуването става едно по-зряло общуване. Да не говорим, че рапортите, които се получават от училище, са толкова често и толкова подробни, че често родителите знаят повече за своето дете и неговото ежедневие, когато то е навън, отколкото когато е в българско училище.
Какво представляват тези рапорти?
Всеки учител два пъти в срока и веднъж в края на срока пише по няколко думи за детето. Това са 2-3 изречения. Пише се оценка за усилията, които детето полага по дадения предмет и оценка на познанията. И съответно мнение на учителя как се справя детето. Обикновено мнението показва какво трябва да направи детето, на какво да наблегне и къде е трудно. Вчера четох рапорт, в който на едно дете, което се занимава с рисуване, е много добър художник. Усилията по рисуване са му номер едно. Оценката му е много добра, защото имаше добра подготовка от тук. Но в думите на учителя имаше една забележка, че има да се работи върху техниката, което вече алармира, че ако не се прекара повече време по тази работа, следващата оценка няма да е толкова висока. Тоест от тези три компонента ние виждаме какво ще се случи в бъдеще и какво можем да направим. Ако по друг предмет, например, усилията не са достатъчно високи, но оценката е добра, това също е малка аларма. Означава, че детето почива на стара слава, не набляга на новия материал и следващия семестър оценката ще падне. Ние винаги гледаме оценката за усилие да бъде най-висока и тогава знаем, че детето върви в правилната посока.
Добре, обаче този репорт, в който учителят забелязва нещо и го известява родителите, те, бидейки дистанцирани от детето си, няма ли някакъв... Не се ли обезсмисля в някакъв смисъл? Сега едно е да каже родителят, обръщайте му вкъщи внимание на еди какво си, детето обаче не е вкъщи.
Ами всъщност това е дори плюса, защото вкъщи не винаги имаме време в 7:30 и 8, като се приберем, да обръщаме внимание на техниката на рисуване на нашето дете, нито пък имаме възможност и го знаем. В частните училища навън има така наречените възпитатели, които се грижат за това как се държи детето, как се чувства детето. Има отговорници и за учебната част, tutors. Именно тези отговорници по учебната част четат също рапортите и имат грижата, когато дойде часа за самоподготовка, то е един за цялото училище. Mm-hmm. Всички деца сядат и четат. Няма деца, които ритат топка и те викат, хайде да играеш, или играят на електронни игри, което може би в момента по-често се случва. Тогава тютъра минава и говори с всяко едно дете и обръща внимание именно тези забележки, които учителите са имали. Той е преподавател, който има възможност да помогне да се случи това, което учителя иска да се случи. Така че тази система е много по-добре контролирана от нас, родителите, които всъщност работим нещо друго и не винаги можем по химия, по физика, по рисуване да помогнем.
Да. Лично аз си изясних серия от въпроси, признавам си. Още повече пък родители, които вече имат по-сериозни познания в областта, т.е. интересували са се, проверявали са, могат да намерят и отговор на далеч по-специализирани въпроси. Още веднъж да кажем, часовете на изложението, отколко започва, доколко?
От 11 до 4, в събота и неделя в хотел Шератон, в залите на втория етаж. За тези, които все още не са узряли за идеята за частно образование, остават езиковите ваканции като първи тестър, като една възможност да опитат какво е да бъде навън детето, или като вариант да допълнят средното образование в България с нещо по-динамично и по-интересно, като за тях ще има наистина много интересни предложения в рамките на модула. Имаме предложения от Португалия, Америка, Германия, Франция, Швейцария, Великобритания, така че изборът ще бъде голям.
Голям избор, много интересни теми. Посетете изложението. Интеграл го организира, разбрахте, в Шератон, събота и неделя. Много благодаря за гостуването на Ирина Христова от Интеграл и така, отново оставяме разговора отворен, до нови срещи с нови интересни теми.